Areena.
Kävelen kesken koulupäivän yläkoulun vieressä olevaan terveyskeskukseen, jossa on myös hammaslääkäri. Neljänmalliset ruskeat lattialaatat kiiltävät, kun auringonsäteet kurkkivat ikkunoiden takaa sisälle. Lattia tuntuu sukkien alla viileältä ja liukkaalta. Käyn ilmoittautumassa aulassa ja menen odottamaan vuoroani myrkyvihreälle ja pehmeälle penkille. Nenään leijailee hammaslääkäriaseman tuttu ominaishaju, jota on aika vaikea kuvailla. Se on yhdistelmä desinfiointiainetta ja jotain muuta. Hyvältä näyttää, toteaa hammaslääkäri tutkiessaan hampaitani, ei reikiä. Hammaskiven poisto ja fluoraus riittää. Huh, mikä helpotus. Kävellessäni takaisin kouluun tutkin kielenkärjelläni hampaitani ja fluoraus tuntuu hampaiden päällä semmoiselta röpelöiseltä. Hyvinvointivaltio on minulle erityisen rakas. Hammaslääkärin pakeille ei ollut kyllä yhtä mukavaa mennä kuin kirjastoon, mutta nykyään usein kiitän mielessäni sitä, että hammaskalustoon ja siitä huolehtimiseen satsattiin vuosikymmeniä sitten. Kuuntelet Havaintoja muutoksesta ja merkitysten etsijät -ohjelmaa. Minä olen Satu Kivelä. Hyvinvointivaltio ei ole vain abstrakti käsite, vaan sen rakenteet ja palvelut ovat läsnä meidän ihmisten elämässä jo ennen syntymää. Millaisia muutoksia hyvinvointivaltion paradigmassa on tapahtunut? Millaisissa arkisissa tilanteissa koemme ehkä huomaamattakin instituutio-onnea? Mitä sinä vastaisit kysymykseen, millainen hyvinvointivaltio meillä on Suomessa tulevaisuudessa? Apulaisprofessori Hanna Ylöstalo, kertoisitko jostain henkilökohtaisesta kokemuksesta, jossa hyvinvointivaltion idea on vahvasti kiinni arjessa ja elämässä?
No, se on sillä tavalla läsnä mun jokapäiväisessä elämässä, että musta on voinut tulla apulaisprofessori, vaikka mulla on 2 lasta, mikä ei ole monessakaan maassa välttämättä naisille edelleenkään mahdollista. Ja mä oon voinut myös valita sellaisen epävarman työn, jota rakastan, koska mä oon tiennyt, että esimerkiksi mun lasten koulutus ei ole riippuvainen siitä, että saako mun tutkimusrahoitus jatkoa. Ja näistä lähtökohdista mä voin nyt sitten puolestani olla kouluttamassa tulevia yhteiskuntatieteilijöitä.
Entäs professori Juho Saari, minkälaisen kokemuksen haluat jakaa?
No, mähän olen hyvinvointivaltion kasvatti ja elätti, sikäli että mä olen yksinhuoltaja. Mun äitini on leski ollut aikoinaan, niin mä olen elänyt eläkeläisenä lapsena. Ja sitten mä olen mennyt opiskelemaan sosiaalipolitiikkaa ja olen koko elämäni uinut tässä järjestelmässä eri rooleissa jo viimeiset 30 vuotta. Ja kyllähän se on osa sitä ilmaa, jota mä hengitän eri muodossa.
Ja niin kuin molemmat hyvin kuvasitte sitä, että miten monella tavalla hyvinvointivaltion ikään kuin idea on siellä teidän uralla ja sitten toisaalta myös teidän niin kuin henkilökohtaisessa elämässä läsnä. Ja jos miettii sitä, että kun hyvinvointivaltion rakentaminen aikoinaan, että se on vaatinut työtä, semmoista yhteistä visiota ja ehkä haluaa kuvitella parempaa yhteiskuntaa, jos ajatellaan, että minkälaisista lähtökohdista sitä hyvinvointivaltiota silloin aikoinaan lähdettiin rakentamaan, niin millaiseksi luonnehtisitte yhteiskunnallista ja poliittista ilmapiiriä, jossa ikään kuin hyvinvointivaltion rakentaminen tai idea siitä ylipäänsä oli mahdollista tuoda jotenkin pöytään ja keskusteluun?
No, sehän lähti historiallisesti siitä, että me kaupungistuimme, me teollistuimme ja me aloimme muuttaa. Ja se tarkoitti sitä, että me emme voineet perinteisillä tavoilla hoitaa meille tärkeitä asioita. Ja sen jälkeen sitten paloittain aloitettiin rakentamaan työelämän ulkopuolella olevalle väestölle erilaisia järjestelmiä. Meillä luotiin lapsille järjestelmiä, sairaille, vanhuksille, työkyvyttömille ja vammaisille. Ja se oli isoa rakentamisen aikaa, ja Suomi seurasi tavallaan samassa vaiheessa kuin muutkin maat siinä vaiheessa, kun ne olivat teollistuneet ja kaupungistuneet ja niin edelleen. Mutta toisaalta oli myös vahva tulevaisuuden usko. ja vahva näky siitä, että kun talous kasvaa, kun väestö ikääntyy, kun koulutustaso nousee, tuottavuus lisääntyy, niin meillä on tähän varaa ja se on toimivan yhteiskunnan merkki. No pieni bonus oli se, että me olimme avoin talous ja me jouduimme koko ajan sopeutumaan. Meillä oli valtavat rakennemuutokset maalta kaupunkiin ja pientilalta tehtaaseen ja niin edelleen, niin Suomesta vähän Ruotsinkin. Ja jotta tässä tilanteessa pärjättiin, niin meillä täytyi olla koordinoituja, toimivia sosiaalisten riskien hallintajärjestelmiä nimenomaan näille ryhmille. Vähän myöhemmin sitten tehtiin lisää, mutta silloin 60-luvulla noin se alkoi.
Mä voisin jatkaa tuosta tulevaisuususkosta, minkä Juho mainitsi, koska monella tavalla jotenkin se hyvinvointivaltion perustan luominen silloin sotien jälkeen on ollut tämmöinen aika utooppinenkin projekti, tällaisen yhteiskunnan rakentaminen, joka perustuu tämmöisille pienille tuloeroille ja niin kuin toimeentulo- ja peruspalvelujen takaamiseen kaikille kansalaisille. Ja hyvinvointivaltiota, tämmöistä pohjoismaista mallia on luonnehdittu tämmöiseksi kimalaiseksi, eli sen ei pitäisi pystyä lentämään tämän rakenteensa takia, mutta samalla lailla kun kimalainen pystyy lentämään, niin pohjoismainen hyvinvointivaltio on itse asiassa ollut tosi monella mittarilla tämmöinen menestystarina sekä sosiaalisesti että taloudellisesti. Ja tämmöiseen niin kuin utooppiseen projektiin lähteminen on mun nähdäkseni vaatinut nimenomaan sellaista tulevaisuususkoa.
Ja ehkä myös sellaista ajatusta, että perspektiivi on pidempi kuin vaan joku kvartaali, kyllä, koska asiat ikään kuin kumuloituu aina sitten siellä tulevaisuudesta. Jos hyvinvointivaltiota ei olisi rakennettu eikä olisi tehty näitä aktiivisia toimenpiteitä, mistä Juho Saari äsken mainitsit, että minkälaisessa murroksessa yhteiskunta oli. Että jos ei oltaisi tehty mitään, niin me ei välttämättä oltaisi tässä hetkessä nyt keskustelemassa hyvinvointivaltiosta. En haluaisi kyllä ajatella, minkälainen se maailma olisi.
Ja sitten hirveän tärkeä asia oli se, että me opimme keräämään varoja. Eli siis ilman työnantajan sosiaalivakuutusmaksujen keräämiskykyä, joka oli Suomessa ihan poikkeuksellinen, ilman että me osasimme tuloverottaa, joka oli siis aivan ehdoton asia 1960-luvulla eteenpäin. Ja sitten 1970-luvulta eteenpäin välillisten verojen lisääntyminen, arvonlisäveron lisääntyminen ja niin edelleen. Ilman näitä rahoitusinnovaatioita tästä ei olisi tullut missään vaiheessa mitään. Ja Suomessahan on, jos me katsotaan vertailevasti, niin yksi poikkeuksellinen piirre ja se on se, että me osaamme todellakin kerätä nämä rahat aika tehokkaasti. No tietysti toinen asia on sitten se, että me näimme myös kansallisia etuja ja sen takia, kun me aluksi tehtiin nämä työelämän ulkopuolella olevia ihmisten järjestelmät, joista ei suurempaa keskustelua käytä. Kaikki tiesivät, että tarvitaan lääkäripalveluja. Niin sitten seuraavassa aallossa tehtiin paljon ihan yhteiskunnan toimintakyvyn kannalta järkeviä ratkaisuja. Työ- ja perhe-elämän yhteensovittaminen, joka on monimutkainen tapa sanoa, että meillä on päivähoito ja kotihoidon tuki. Sitten meillä oli työttömyysturva, siirryttiin Lapiolinjalta aktiiviseen työvoimapolitiikkaan ja tulonsiirtoihin. Meillä tuli opiskelijoiden tukijärjestelmät, YTHS ja sitten tuli opintolainat, opintotuet ja niin edelleen. Me mahdollistettiin suurten ikäluokkien opiskelu ja vähän pienempienkin ikäluokkien. Ja valtava, jota usein unohdetaan, niin hanke oli se, että Suomi rakennettiin uudestaan. Eli meille syntyi paitsi tuettu asuntotuotanto, jotkut ehkä muistavat vielä käsitteen lähiä. Ja sitten meille tuli myös siihen tulonsiirtojärjestelmät. Meillä oli kolmenlaisia asumistukia ja se mahdollisti sen, että suomalainen yhteiskunta toimi. Se teki sen arjen toimivaksi monella tavalla.
Ja sitten myös näistä ikään kuin niistä valtavista rakennemuutoksista yhteiskunta ja ihmiset sen mukana, niin kuin kuitenkin pääsi jollain tavalla vähän niin kuin eteenpäin siinä tilanteessa sitten.
Kyllä, mehän vähän jälkivaiheessa tultiin osittain meille. Tapahtui merkittäviä politiikkavirheitä, joka osittain johti myös siihen, että suomalaiset lähti Ruottiin. Me epäonnistuimme niin ehkäisypolitiikan ja raskauden keskeytysten ja päivähoitojärjestelmän yhteensovittamisessa. Se aiheutti valtavasti niin ongelmia perheille, mutta pääsääntöisesti se oli menestystarina tuolta 70-luvun alusta 90-luvun.
Mulla on etuoikeus olla ystävä erään 85-vuotiaan ihmisen kanssa ja hän on aikoinaan osallistunut hyvinvointivaltion rakentamiseen työtä tekemällä ja uskomalla siihen yhteiseen ideaan hyvinvointivaltiosta, joka kuuluu ihan jokaiselle ja juurikin siihen koulutukseen, vaikka hän itse ei olekaan omista haluistaan huolimatta päässyt käymään sellaista koulupolkua, mitä olisi ehkä halunnut ja ehkä siellä semmoisena ajatuksena hänellä on se, että tuleville sukupolville on haluttu rakentaa parempaa yhteiskuntaa ja maailmaa. Tällä hetkellä hän on ollut jo jonkin aikaa eläkkeellä, mutta samaan aikaan suree valtavasti sitä, että yhdessä rakennettua perintöä on vuosikymmenten aikana murrettu leikkauksilla. Ja hän niin kuin huolehtii siitä, että mitä tulevaisuudessa tapahtuu, mitä tällä hetkellä tapahtuu, eikä vain oman ikäisistä, vaan siis ihan kaikenikäisistä ja kaikenlaisista moninaisista kansalaisista. Niin mitä vastaisitte tälle mun ystävälle ja sitten seuraava kysymys myös, että sitten ketkä kantaa vastuun? Sitten näistä leikkauksista, joissa aina jäljet näkyy sitten ikään kuin vähän viiveellä?
No sille hyvinvointivaltioidealle on keskeistä se, että siinä ei ikään kuin makseta niistä palveluista, mitä itse käytetään, vaan siinä verotuksen kautta osallistutaan semmoisen niin kuin yhteisen yhteiskunnan rakentamiseen. Ja nimenomaan nämä asiat, mistä Juho puhuu, nämä konkreettiset poliittiset uudistukset, niin ne liittyy siihen, että ajatellaan, että tasa-arvoinen yhteiskunta takaa koko yhteiskunnan menestyksen ja myös turvallisuuden. Mutta tähän jotenkin tähän huoleen hyvinvointivaltion tulevaisuudesta, mikä on varmasti ihan aiheellinen, niin mä en ole itse semmoinen niin kuin hyvinvointivaltion nostalgikko, että mä ajattelen, että nykyisin maailma on tosi monella tavalla erilainen kuin hyvinvointivaltion kultakaudella 1980-luvulla. Ja silloin maailma oli myös niin kuin eri tavalla epäoikeudenmukainen ja epätasa-arvoinen, mutta sen sijaan musta on niin kuin ihan hirveän tärkeä ja oleellinen kysymys, että mikä olisi paras mahdollinen hyvinvointivaltio just tässä hetkessä ja tällä hetkellä. Ja mä ajattelen, että meillä on niin kuin tälläkin hetkellä kaikki mahdollisuudet olla jotenkin tasa-arvoisempi ja sosiaalisesti ja ekologisesti kestävämpi ja myös turvallisempi ja onnellisempi yhteiskunta.
Ehkä ensimmäinen asia on se, että onnittelut tälle 85-vuotiaalle. Nimittäin kaikissa muissa todellisuuksissa hän olisi jo edesmennyt. 70-luvun alussa, kun tehtiin Suomessa isoja väestökyselyjä, niin käytiin keskustelu siitä, että ei kannata kysyä yli 65-vuotiaalta, koska elossa oli vain ruotsinkieliset ja porvarit. Nyt 85 vuotta on ihan normaali saavutus. 90 vuotta on aivan tavanomaista ja tällä hetkellä syntyvät lähenee 100 vuotta. Eli siellä on ollut valtava myönteinen kehitys ja ilman tätä hyvinvointivaltiota ja siihen liittyvää elintason nousua tai elintason nousua ja siihen liittyvää hyvinvointivaltiota, niin ystäväsi ei olisi siinä kunnossa kuin missä hän tällä hetkellä on. Mikä oli myös hänen kannalta ehkä merkittävä on se, että ne kansantaudit, joihin hän ennen kuoli, kardiovaskulaariset ja tukielinsairaudet ja niin edelleen, tänä päivänä hänet voidaan hoitaa. 30-50 vuotta sitten hän olisi kuollut. Mm-hmm. Toinen asia sitten on tämä, minkä kollega viittasi, tämä nostalgia. Aina kerrotaan ja tulee tämä keskustelu, että oli ennen kultaita ja sitten on ollut kamalaa ja kurjaa. No, jos mennään ihan asiallisesti tilastojen valossa, niin sosiaalimenojen suhde BKT on koko ajan noussut. Käytetyt rahat ovat lisääntyneet ja tällä hetkellä Suomen hyvinvointivaltion käytetään 86 miljardia euroa. Ja jos otetaan ne erät, jotka pitäisi laskea, mutta ei lasketa mukaan, käytetään 94 miljardia euroa. Ja se luku on maailman korkeimpia. Se taitaa olla kolmanneksi tai toiseksi korkein tällä hetkellä. Ja me olemme laajentaneet näitä järjestelmiä ja kehittäneet niitä. Ja kun puhutaan leikkauksista, niin osa on ollut täysin tarpeellisiakin. Siellä on ollut kannustinvirheitä, siellä on ollut päällekkäisiä toimintoja. Osa on ollut sitä, että kun meidän työmarkkinat muuttuvat, meidän ikärakenne muuttuu ja meidän tulot eivät ole kasvaneet siinä vaiheessa, niin sitten on tehty muutoksia, jotka on mahdollistaneet niiden tulojen ja varojen, tulojen ja menojen paremman kytkennän ja sitten on tehty silkkaa tyhmyyttä välillä, mutta siis joka tapauksessa niin se järjestelmä on oikeastaan jokaiselta palikaltansa uudistettu parinkymmenen vuoden välein. Ja ajatus, että me oltaisiin menty alamäkeä vaikka vuodesta 90 jotakin, niin ei empiirisesti pidä paikkaansa.
Sitten olisikin kiinnostava tietää, että mistä se kumpuaa se tunne ja huoli, mikä on kyllä monella. Ja täytyy tunnustaa, että itsekin välillä olen huolissani, että miten meille käy hyvinvointivaltion suhteen tulevaisuudessa. Niin pitäisikö meidän sitten enemmän puhua siitä, että mikä kaikki meillä on hyvin? Sehän on suomalaisille vaikeaa. Me ei pystytä hyväksymään sitä, että se onnellisuuskin on jotenkin vähän hankala juttu me kansan luonteelle.
Varmaan yksi syy, mistä tämä ajatus jotenkin siitä, että menee jatkuvasti huonosti, niin on se, että näitä poliittisia uudistuksia, niin niitä on siitä 90-luvusta lähtien perusteltu aika paljon semmoista niin kuin kriisipuhetta ja kriisimielialaa lietsomalla. Ja se on mun mielestä sillä tavalla poliittisesti aika vastuutonta puhetta, että samalla kun ikään kuin legitimoidaan sitä sillä hetkellä tehtävää politiikkaa, mitä voi arvioida, niin kuin, että se on, jotkut uudistukset on tarpeellisia ja jotkut on hyviä ja huonoja ja niin edespäin. Mutta samalla niin kuin jotenkin viedään semmoista niin kuin tulevaisuususkoa, että eletään pikemminkin semmoisen niin kuin menneisyyden korjaamisessa kuin sen niin kuin yhteisen tulevaisuuden rakentamisessa.
Mm. Siellä on paljon juuri eli suomalainen yhteiskuntapolitiikka rakentuu ongelmien ja epäkohtien listaamiselle. Ja aina kun me löydämme uuden ongelman, me pyydämme hiukkasen lisää rahaa sen hoitamiseen. Ja en ole koskaan tavannut kansliapäällikköä, joka sanoisi, että olemme havainneet, että meillä on riittävästi rahaa. Ensi vuonna voitaisiin tulla vähemmälläkin toimeen. Samaten Suomen poliittinen järjestelmä, joka perustuu koalitiohallituksiin, johtaa siihen, että jotta kaikki ovat hallituksessa tyytyväisiä, tehdään pitkien listojen politiikkaa. Ja silloin sitten leikataan yhtäältä ja lisätään toiselle. Hyvin usein tulee sellainen kuva, että tehdään vain leikkauksia, kun samanaikaisesti on lisätty toisaalle. Ne on yleensä tämmöisiä 10 kohdan paketteja ja se vaikuttaa siihen. Sitten on hyvin paljon sellaista niin kuin yksityiskohdista yleistämistä. Tutkijatkin aika pitkään puhuivat, että meillä olisi talouskuria ollut 2015, 16, 17, 18 eteenpäin. Tilastojen mukaan meillä ei ollut minkäänlaista talouskuria. Meidän menot kasvoi hyvin voimakkaasti. Ja sitten meillähän leikattiin kasvun kulmakerrointa alemmaksi. Meiltä ei leikattu absoluuttisia määriä, mutta kun sanotaan, että nyt menee alaspäin, oli hyvin sellainen kuuluisa meemi, jonka mukaan kikyt-sopimus tappaa hyvinvointivaltion. Muistaako joku kikytysopimuksen, sen jälkeen menot ovat kasvaneet melkein 15 miljardia euroa. Eli siellä on ollut, ja henkilökunnan määrät on kasvaneet ja niin edelleen. Että siellä on, ja ylipäätään sosiaalisten tulonsiirtojen asiakasmäärät ovat kasvaneet. Että siellä on epäkohtien nostamisen kautta edelleen. Jos nyt haluaa hiukan journalistiakin ehkä kasvattaa tai kouluttaa tässä, niin
palaute otetaan vastaan, kyllä.
Aikoinaan niin kun olin ministeriössä töissä ja oli semmoinen silloisen Stakisen raportti, jossa niin kaikki käyrät menivät hyvään suuntaan lukuun ottamatta yhtä, niin se yksi otettiin sitten uutisen kohteeksi. Ja sitten kun narisin tälle toimittajalle, että kuin sä nyt noin, niin se sanoi, että hyvistä uutisista uutisoitiin DDR:ssä. Eli meidän tehtävänä journalisteina on listata, niin tämä vastuuttaa julkista valtaa ja elinkeinoelämää. Se on siis, termi kai on vallan vahtikoira, mutta sillä on kauneimpikin nimi. Se on se median tehtävä nostaa näitä haasteita ja välittää tutkijoita ja havaintoja julkisen keskusteluun. Ja se muuttaa sitten tätä kuvaa. Samanaikaisesti tässä näin, kun oli puhetta, että Suomi menee huonoon suuntaan, niin Suomihan nousi koko ajan maailman onnellisuusmittauksessa kärkeen.
Ehkä tavallaan tarvitsisi myös ikään kuin sellaista sekä että ajattelua, mitä siinä hyviä uutisia Suomesta kirjassakin tuot esille, että ikään kuin että meillä voi olla yhtä aikaa totta monet asiat, jotka tavallaan kertoo siitä tilanteesta, että on joitain asioita, missä pitää ehkä parantaa tai täytyy kriittisesti tarkastella ja jotkut asiat ovat niin kuin erinomaisesti. Mutta tämähän voi olla, niin kuin, se on ihmisellä aika sillä tavalla kognitiivisesti, että me pystytään jotenkin hahmottamaan se, että hei, yhtä aikaa voi olla monet asiat ikään kuin totta. Että, ja varsinkin tämmöisenä aikana, milloin kaupataan sellaista yksinkertaistettua lainausmerkeissä totuutta.
Siis mä ihan tässä lyhyesti. Tässähän on siis kaksi eri filosofiaa tai lähestymistapaa. Ja ensimmäinen on se, että yhteiskuntaa kehitetään ongelma ja epäkohta poistamalla yksi toisensa jälkeen ja keskitytään niihin. Ja sitten se toinen tapa on se, että katsotaan, että mitkä ovat menestyksen salaisuuksia ja laajentaa niitä yhä suurempaan osaan väestöstä. Ja se on filosofisesti eri ja se on myös julkisen talouden kannalta eri. Ja kun meillä vuosikymmeniä julkinen talous ja sosiaalimenot kasvoivat, niin meillä oli jakovaraa ja me totuimme siihen ajatukseen, että lisäämällä menoja vastataan erilaisiin ongelmiin ja epäkohtiin. Niin nyt ollaan siinä tilanteessa, että me joudutaan miettimään, miten nykyisiä resursseja käytetään tehokkaammalla tavalla. Ja silloin sitten se pelin säännöt muuttuvat ja se muuttuu myös tämmöiseksi vastakkainasetteluksi.
Liittyykö tämä siihen ikään kuin hyvinvointivaltion niin kuin paradigman muutokseen, tähän niin kuin universalismiin, mistä Hanna Ylöstalo kerroi aiemmin, kun juteltiin, että ikään kuin aiemmin on ollut ikään kuin vahva ajatus siitä, että hyvinvointivaltio kuuluu kaikille ja sen palvelut on kaikille ja nyt sitten ikään kuin joudutaan pohtimaan sitä, että kuka lainausmerkeissä ansaitsee saada näitä palveluita. Minkälainen merkitys tällä ajattelutavan muutoksella on? Ja liittyykö tämä tähän juuri, mistä Juho äsken sanoi näistä resursseista?
Joo, mä mietin, että on tunnistettavissa kyllä sellaista, kun mä puhuin aikaisemmin siitä, että se hyvinvointivaltion idea perustuu siihen, että taataan niin kuin semmoista yhteistä hyvää kaikille, jonka ajatellaan, että se koituu niin kuin sen yhteiskunnallisen menestyksen kautta myös minulle, eikä sillä tavalla, että ikään kuin maksaa niistä henkilökohtaisista palveluista, mutta kyllä niin kuin on tullut tosi paljon tällaista niin kuin yksilön itsevastuullisuutta ja tämmöistä yksilöllisyyttä korostavaa puhetta, mikä näkyy esimerkiksi terveyspuheessa paljon, että mekin keskusteltiin siitä, että miten tästä niin kuin omasta terveydestä huolehtimisesta on tullut semmoinen kansalaisvelvollisuus, että jolla niin kuin varmistetaan, ettei ole rasitteeksi julkiselle taloudelle ja julkisille terveyspalveluille ja tätä tämmöistä 2020-luvun hyvinvointivaltiota voisi joltain osin luonnehtia myös tämmöiseksi yksilöllistyväksi valtioksi, jossa jotenkin tämmöisen kollektiivisen turvan sijaan niin jokainen pyrkii jotenkin turvaamaan sen oman henkilökohtaisen niin kuin tulevaisuuden ja menestyksen ja hyvinvoinnin esimerkiksi yksityisillä vakuutuksilla tai koulushoppailemalla lapselle hyvä koulutus ja niin edespäin. Ja sitten mä oon miettinyt myös sitä niin kuin tämmöisen yhteiskunnallisen niin kuin vastarinnan tai tällaisen näkökulmasta tai poliittisen toimijuuden näkökulmasta, että keskiluokan on suhteellisen helppo hyväksyä tämä muutos, koska meillä on varaa hankkia yksityisiä vakuutuksia tai meillä on mahdollisuus vaikuttaa siihen, että meidän lapsi saa hyvän koulutuksen, niin sen takia niin kuin tämmöistä politiikkaa, joka on siirtänyt sitä vastuuta valtiolta enemmän ja enemmän yksilöille, niin sitä kohtaan ei ole esiintynyt semmoista merkittävää kollektiivista vastarintaa.
Kun katsotaan 2000-luvun alusta tähän päivään suomalaisen hyvinvointivaltion kehitystä, niin se kaikkein selkein muutos on se, että suuri enemmistö suomalaisista on aikaisempaa paremman elintason piirissä, parempien, monella tavalla myös parempien etuuksien ja palvelujen piirissä. Sitten meidän elämänlaatumme on parempi kuin koskaan aikaisemmin. Ja meidän elämäntavat ovat itse asiassa hämmästyttävässä määrin siisteytyneet. Mutta me olemme samalla siirtyneet tilanteeseen, että sen suuren hyvinvoivan enemmistön vieressä tai alla on ei niin hyvinvoiva vähemmistö. Ja mikä on ollut 2000-luvulla hyvin keskeinen trendi on se, että tämän vähemmistön palveluja on kehitetty kohdennetuilla ratkaisuilla. Ja se tarkoittaa sitä, että on eriytetty osa väestöstä toiseen ryhmään. Tyypillisesti aikaisemmin meillä oli asuntopolitiikkaa yleistä, sitten meille tuli asunnottomuuden vähentämispolitiikkaa. Meillä on sosiaalihuoltolainsäädäntöä kehitetty valtavasti. Meillä on kehitetty niin erilaisia työmarkkinoiden rajapinnoissa olevien henkilöiden palveluja, tyyliin kuntouttavaa työtoimintaa, sosiaalista kuntoutusta ja niin edelleen. Ja kun me samalla, kun me olemme tuottaneet näitä tulonsiirtoja ja palveluja tälle heikommassa asemassa olevan ryhmälle, me olemme myös laittaneet heidän päällensä erilaisen leiman. Ja se on ehkä sellainen keskeinen asia, mitä tässä on tapahtunut. Toinen asia on sitten se, että tosiaan niin kuin kollega totesi, niin erilaiset täydentävät, järjestelmät ja uudet ratkaisut ovat yleistyneet. Meillä on uusia tapoja tuottaa palveluja. Meillä on palvelusetelit tullut 2004. Sitten meillä on hankintalainsäädännöllä tehtäviä ratkaisuja. Ja sitten meillä on lastenvakuutuksia, jotka ne on oma tarinansa, mutta ne ei ole kokonaisuuden kannalta merkittäviä. Sitten meillä on täydentävää työterveyshuoltoa ja niin edelleen. Ja tavallaan tämän hyvinvoivan suuren enemmistön paremmalta puoliskolta irtoaa nyt sitten osa porukkaa niin, että heillä on paitsi nämä meille muille kuuluvat ansiosidonnaiset ja työterveyshuollot ja niin edelleen, niin heillä on vielä sitten oma kerroksensa. Ja heidän intressinsä ei ole siellä viimesijaisen turvan ympärillä tai sitten tällä heikomman puolen asioissa. Ja se on iso kysymys sitten, että miten saadaan tämä viimesijainenkin ryhmä mukaan siihen muun yhteiskunnan kehitykseen. Niin. Ja mitä hallitus on nyt tehnyt on se, että se on rajannut aikaisempaa tarkemmin sitä, että ketkä ovat syyperusteisen sosiaaliturvan piirissä, ketkä ovat oikeutettuja syyperusteisen työttömyysturvaan, miten opintotuen ja ei-opintotuen rajat menevät, kenellä on oikeus tuettuun asumiseen, asumistukeen ja sitten kenellä on oikeus työ- ja perhe-elämän yhteensovittamiseen. No siellä muutokset on pienempiä. Se rajapinta siihen ei niin hyvin pärjää väestöön on suurempi. Ja siinä on sitten vielä maahanmuuttokomponentti lisänä, joka tekee sen vielä monimutkaisemmin.
Niin, eli eikö tällainen kehitys ikään kuin voi, nyt kun jos katselen sieltä uhkaskenaariosta käsiin, niin eikö tämä ikään kuin voisi, niin kuin, että jos tälle ei tehdä mitään, tämä jatkaa eriytymistä ja ikään kuin polarisaatio eri väestöryhmien välillä kasvaa?
Ja mä mietin niin kuin vielä tätä jotenkin tämmöistä niin kuin tätä ansaitsevuuden logiikkaa, että miten erilainen tavallaan yhteiskunnan rakentamisen logiikka se on kuin tämmöinen universalismin logiikka, jossa ajatellaan, että autetuksi tuleminen on perusoikeus, jota ei tarvitse ansaita, että jos ajatellaan, että pitää jotenkin ansaita se yhteiskunnan apu niin kuin elämällä oikein ja tekemällä oikeita elämänvalintoja, niin se on aika julma ihmiskuva, koska kun ajatellaan, että ihmisyyteen kuuluu mielenterveysongelmia ja alkoholismia ja eroja ja työttömyyttä ja joskus ihan omasta syystä myöskin, mutta että se, jos me suhtaudutaan sillä ansaitsevuuden logiikalla siihen avun tarpeeseen, niin se on, niin kuin, se on hyvin erilainen logiikka kuin se, että me kaikki ansaitsemme tulla autetuiksi.
Mm. Ja näistä ikääntyvästä väestöstä, jos puhuu kanssa, niin siellähän monet kokee, että he on nyt jotenkin taakka siitä, että he ovat ikääntyneet, vaikka sehän on siis luonnollinen tapahtuma, joka kohtaa meidät kaikki vähitellen ja jonain aamuna me huomataan, että hetkinen. Et siinä kanssa ikään kuin se julmuus jotenkin, että minkälainen se ihmiskuva on, että ihmisen täytyy olla niin kuin tietynlainen, jotta hän voi kokea, että hän voi olla osa tätä yhteiskuntaa.
No, tässä oli kaksi teemaa. Ensin siis siihen viimesijaisen turvan piirissä asumiseen ja olemiseen. Ja siis mikä on todella nyt tämän hallituksen varmaan kestävimpiä perintöjä on se, että meillä siirtyy väkeä toimeentulotuelle. 2024 ei vielä paljon tapahtunut, mikä oli se suuri pompsi, joka siellä tapahtui, oli se, että ukrainalaiset siirtyivät toimeentulotuelle. Mutta miksi suomalaiset eivät samassa mitassa, niin syy oli se, että sillä väellä, joka siirtyi toimeentulotuelle, oli tulojen perusteella oikeutettu, oli vielä varallisuutta. Eli he eivät olleet oikeutettuja toimeentulotukeen, koska heillä oli säästöjä. Ei paljon tonnissa tai kaksi, mutta kun se tonni ja kaksi pitää käyttää, niin se vaikutti siihen. Ja nyt meille valuu syyperusteisella sosiaaliturvalta ennen kaikkea asumisen suunnasta ja sitten meiltä valuu tuolta työttömyysturvasta, jonkin verran opiskelupuolelta, mutta ennen kaikkea asumisesta ja työttömyydestä. Ja kun sitten ajatellaan henkilöä toimeentulotuella, niin siellä on byrokratialoukkuja, siellä on kannustinloukkuja, siellä on informaatioloukkuja, eli ei tiedetä, mihinkä mennään, miten toimitaan. Ja ylipäätänsä se elämä on kuormittavaa ja niukkaa. Ja jos siihen tulee vielä päälle ja kun siihen tulee päälle vielä aktiiviset sanktiot ja siihen tulee myös aikaisempaa vahvemmat työnhakuehdot ja ihmiset joutuvat sumplimaan elämäänsä, niin se tulee olemaan aika kuormittava kokonaisuus. Ja se näkyy itse asiassa jo meidän 2025 tammikuun tilastoissa. Toinen asia on sitten tämä ikääntyvä väestö. Tämä on aihe, josta ei pysty koskaan sanomaan mitään ilman, että joku suuttuu, mutta niin se keskeinen havainto on se, että meidän ikääntyvän väestön toimintakyky koko ajan paranee. Ja gerontologit ovat itse asiassa aika hämmästyneitä, kuinka paljon se paranee. Ja meillä on koko ajan niin sanotusti työkykyisempää ja toimintakykyisempää väkeä eläkkeellä. No ongelma on se, että siellä on vahva sosiaalinen gradientti, joka tarkoittaa sitä, että ne hyväkuntoiset ja toimintakykyiset henkilöt ovat keskiluokkaisia. Kun taas sitten duunarit eivät ole sitä samalla tavalla, he tulevat paljon hankalammassa tilanteessa. Joten meillä on nyt sitten tilanne keskiluokassa tulossa, että meillä alkaa olemaan perheissä vanhemmat ja nuoremmat eläkeläiset. Eli on nämä 90-vuotiaat ja heidän 65-vuotiaat lapsensa ovat yhtä aikaa eläkkeellä. Ja se tulee olemaan aika haastava tilanne. No siinä on sitten toinen kerroin on se, että meidän tyypillinen perinnönsaaja on tällä hetkellä 61-vuotias. Eli sielläkin sitten alkaa olla painoa täällä ikääntyvien väestössä. Ja kuinka tämän väen elämä tulevaisuudessa rakentuu, miten toimintakyky säilyy, miten arki rakentuu, miten palvelut integroidaan, niin sehän on 2020-luvun lopun suurin sosiaalipoliittinen haaste Suomessa. Sitä ei vielä tällä hetkellä tiedetä, miten se hoidettaisiin järkevällä tavalla. Ehkä ihmiset hoitaa sen itse suurelta osin, mutta mikä on se ohjausjärjestelmä, niin sitä vielä tällä hetkellä mietitään.
Tosiaan hyvinvointivaltio on ikään kuin, sanoit Hanna Ylöstalo, että Raija Julkunen on todennut, että hyvinvointivaltio on naisen paras ystävä ja tosiaan se on mahdollistanut naisen työssäkäynnin, opiskelun ja tosiaan nämä varhaiskasvatuspaikat niin ovat olleet erittäin tärkeitä. Mutta sitten samaan aikaan on myös totta tässä hetkessä se, että julkisen sektorin naisvaltaisten alojen hoiva, kasvatus ja sosiaalialan ainakin osaan on kohdistunut sellaista puristusta ja seurauksena sitten on se, että monet uupuu ja vaihtaa alaa tai osa pakkaa matkalaukkuun ja lähtee sairaanhoitajaksi Norjaan. Niin minkälaista yhteiskuntapolitiikkaa tämä on? Jos mä nyt ajattelen ihan tällä tavalla maalaisjärjellä, niin tuntuu, että ei tämä nyt kovin kestävää ehkä ole.
Joo, no ensin tähän Raija Julkunen on tosiaan sanonut, että hyvinvointivaltio on timanttejakin parempi ystävä naiselle. Ja tosiaan nämä perhevapaat, julkinen päivähoito ja niin edespäin, niin on mahdollistanut naisten työssäkäynnin ja julkinen sektori on merkittävä naisten työllistäjä, vaikkakin se on tarjonnut sitten aika paljon tämmöistä matalapalkkaista työtä ja johtanut tämmöisiin sukupuolen mukaan aika eriytyneisiin työmarkkinoihin Suomessa. Mutta kyllä ehdottomasti mä sanoisin, että vaikka tasa-arvo ei ole valmis, niin sukupuolten tasa-arvo on osa tämmöistä pohjoismaisen hyvinvointivaltion menestystarinaa. Mutta sitten jos mietitään näitä nurjia puolia, mitä mainitsit tuossa, niin Suomessa on tullut tavaksi jotenkin puhua julkisista sosiaali- ja terveyspalveluista niin kuin ennen kaikkea näiden kustannusten näkökulmasta, eikä niinkään sen kautta, että mitä kaikkea hyvää ne tuo yhteiskunnalle, että minkälaisia itse asiassa yhteiskunnallisia investointeja ne on, että ne lisää terveyttä ja hyvinvointia, ne vähentää väestön terveyseroja ja ne luo myös työpaikkoja ja sukupuolten tasa-arvoa. Ja sitten myös niin kuin tämä julkisten sosiaali- ja terveyspalvelujen tehostaminen, niin mistä me jo vähän keskusteltiinkin, niin se on tuottanut aivan valtavan tehottomia ratkaisuja. Eli esimerkiksi Suomessa koulutetaan julkisella rahalla sairaanhoitajia, jotka vaihtaa alaa tai lähtee ulkomaille töihin huonojen työolosuhteiden tai pienten palkkojen takia. Tai sitten vaikka yksityiset terveysasemat minimoi Suomeen maksavansa verot ja niin edespäin. Eli tämä on tuottanut niin kuin monenlaista tehottomuutta myös niin kuin tapaa kohdella tämmöistä naistapaista työtä kustannuksena.
Joo, siis hyvinvointipalvelujen tilanne on hyvin kompleksinen kokonaisuus ja siinä on paljon tällaisia uskomuksia ja sitten on olemassa tilastoja, joita on vaikea hyväksyä ja monitulkintaisuutta ja niin edelleen. Mutta jos lähdetään ihan perusasioista, niin henkilöstömäärä kasvaa. Eli hyvinvointialueet ovat rekrytoineet lisää ja otetaan huomioon myös hyvinvointialueiden palveluntuottajia toimivat yksityiset toimijat, eli niin sanotut G-palkoilla olevat henkilöt, niin heidän määränsä on kasvanut merkittävästi. Samaten palkkataso on kehittynyt hyvin myönteisesti osittain 22 ratkaisun takia, mutta siellä on myös harmonisointikuluja, eli siis kun palkkoja on harmonisoitu ylöspäin ja palkkakilpailu G-palkoissa on johtanut siihen, eli siis suorittavissa hoitoalan palkoissa, että se on standardisoitunut 19-21 se palkkaluokka. Ja siellä on tapahtunut niin myönteistä kehitystä, joka sitten heijastuu myös sitten hyvinvointialueiden tuleviin eläkevastuisiin, joka on sitten kolikon toinen puoli. Mutta, eli aina kun palkka nousee, siitä seuraa myös eläkevastuiden nousu ja siitä seuraa erilaisia asioita. Mikä on sitten kiistaton ongelma on se, että hyvinvointialueiden sisällä joudutaan kohdentaa voimavarat sinne, mikä on ikään kuin kullakin hetkellä lain velvoittavasti tärkein asia. Ja siellä on paljon tällaista normitusta, joka sitten johtaa siihen, että joudutaan palkkaamaan vuokratyövoimaa ja sitten se johtaa sitten isoin kustannuksiin ja siitä sitten seuraa eri asioita. Toinen asia on sitten se, että niin meillä on vanhuspalveluissa hyvin erilaisia näkemyksiä siitä, että mikä olisi tuleva hyvä palvelujärjestelmä. Julkinen valta on korostanut kotona olemista, kun taas sitten monet tutkijat ovat nähneet sen heitteelle jättänä ja hoivaköyhyytenä. Ja toisaalta meidän ikääntyvän väestön toimintakyky paranee, niin siinä joudutaan sitten miettimään, että mikä on se hyvä ratkaisu kaiken kaikkiansa. Sitten meillä on 4 päällekkäistä järjestelmää. Meillä on hyvinvointialueet, meillä on savakorvattavat palvelut, meillä on työterveyshoito ja meillä on YTHS. Ja 4 kanavaa tämän kokoisessa maassa on aika paljon ja se mahdollistaa osaoptimoinnin ja sitten siellä on myös vahvat intressit, eli osa puolueista haluaa yksityisille palveluntuottajille enemmän tilaa, osa ei halua ja kumpikaan näistä ei ole relevantti kysymys sen kannalta, että mikä on hyvä hoito. Ja sitten yksi tavattoman iso asia on kauniilla nimellä rajapintaintegraatiohallinto-ongelma, joka siis tarkoittaa sitä, että miten kunnalle jääneiden palvelujen ja hyvinvointialueiden palvelut koordinoidaan. Siellä on työllisyys, siellä on asuminen, siellä on niin sanottu hytepalvelu ja sitten varhaiskasvatukseen liittyvät palvelut ovat kunnan puolella, mutta lastensuojelu on hyvinvointialueen puolella. Ja siellä on paljon tällaista puuhaa. Ihan sellainenkin yksinkertainen asia, että tällä hetkellä kukaan ei ole koskaan päättänyt, mikä on terveyskeskuksen oikea mitoitus, vaan se on historian määräämä asia, niin aiheuttaa valtavasti kuormitusta ja tyhjäkäyntiä eri järjestelmissä.
Niin ja monenlaisia erilaisia järjestelmiä, mitä tuossa luettelit, niin tavallaan, että kokonaisuus on aika iso ja monimutkainen ja tavallaan sitten kaiken tilaston sieltä onkiminen ja sitten versus ihmisten yksittäiset kokemukset, jotka voivat olla tietynlaisia ja kokemus voi olla totta, mutta se kokonaiskuva on yleensä huomattavasti niin kuin, yhtä kokemusta moninaisempi ja rikkaampi.
Mä tähän kaksi sanoa ihan lyhyesti, sitten on pidempi aika hiljaa. Siis ensimmäinen asia on se, että me olemme investoineet ihan valtavasti ICT-järjestelmiin, eli siihen, että miten asiakaskäynnit tilastoidaan ja niin edelleen, Mutta tuottavuushyödyt on jääneet aika vähäisiksi. Mm. Eli siellä on hyvin vähän niin kuin näyttöä siitä, että se toimii. Joillakin hyvinvointialueilla ICT-kustannukset ovat suuremmat kuin vuokrat. Ja siitä yhtäkään ihmistä ei ole hoideta sillä ICT-kustannuksella tavallansa.
Ja puhumattakaan siitä, kun ihmisiä koulutetaan käyttämään näitä ICT-järjestelmiä. Se aika on otettava jostain ja se on yleensä sitten siitä jonkun ihmisen hoidosta? Eli mihin me keskitytään on ehkä myös semmoinen tärkeä kysymys.
Kyllä. Ja sitten se toinen tämmöinen niin kuin kupliva kysymys on se, että se hoitoketjun rakentaminen sosiaali- ja terveydenhuollon välille ei näytä nyt etenevän toivotulla tavalla. Että vaikka meillä on sote-palvelut, niin kyllä meillä on so ja te erillänsä. Ja itse asiassa ei ole kovin vahvaa näyttöä siitä, että terveyspuoli kaipaisi kovin paljon so-puolen palveluja lisää siihen kokonaisuuteen. Että siis siinä on paljon vielä pohdittavaa seuraavalle hallitukselle.
Mä voisin vielä yhden näkökulman tuoda tähän esille, kun tämä tosiaan kysymys on hirveän monimutkainen, mutta sitten samanaikaisesti julkisessa keskustelussa on sellaisia asioita, joita ei usein niin kuin ole siinä keskustelussa mukana. Ja yksi on se, että minkälainen vaikutus niin kuin palvelujen muutoksella on palkattomaan työhön. Eli jos julkista hoivaa vähennetään, niin se usein siirtyy koteihin. Hoiva on sellaista, jota ei jätetä tekemättä, vaan se siirtyy sitten usein koteihin ja erityisesti naisten palkattomaksi työksi. Ja feministinen poliittisen talouden tutkija Nancy Folbre on sanonut, että hoiva on aina jossain määrin kallista, että siitä maksaa aina joku. Jos ei siitä maksa valtio, niin sitten siitä maksaa ne hoivan tekijät omilla resursseilla. Omalla jaksamisellaan ja niin edespäin.
Toi on erittäin hyvä huomio siitä, että millä tavalla, että se, jos meillä ei ole niitä varhaiskasvatuspaikkoja tai jos meillä ei ole vaikkapa omaishoitajille riittävää tukea, niin se on jossain aina sitten se, koska se hoiva täytyy niin kuin tehdä. Jos lyhyesti Juho Saari kertoisit, kun mä luin tästä sun hyviä uutisia Suomesta teoksesta, että tämä oli tämmöinen ihana uutinen, että tällaiselle huolestuneelle, että keskimäärin hyvinvointivaltiolla on ollut riittävästi kannatusta eri vuosikymmeninä talouden heilahteluista huolimatta. Mutta sitten sä tuot siellä esille, että tämmöiset niin kuin kärjistyneet näkemykset hyvinvointivaltion oikeutukseen ei ole mitenkään ongelmattomia tulevaisuuden kannalta. Niin mitä sä tarkoitat tällä kärjistyneillä näkemyksillä? Mistä tavallaan kansalaisen olisi hyvä olla ikään kuin kriittinen ja hereillä?
Joo, eli me numeroniilot niin, ja niilottaret näinä päivinä, niin meillä on pitkät aikasarjat siitä, miten ihmiset suhtautuvat hyvinvointivaltioon. Ja mikä nyt on tapahtunut on se, että vaikka keskimääräinen kannatus on pysynyt kohtuullisen hyvänä, se keinuu, mutta se ei ole mitenkään romahtanut, niin puolueiden välinen tai puolueiden äänestäjien polarisaatio on nyt suurempi kuin 90-luvun alun jälkeen. Ja meillä on kolme puoluetta, joissa kannatus on aivan ehdotonta, eli vihreät, vasemmistoliitto ja demarit. Ja sitten meillä on hyvin kriittisiä ryhmiä perussuomalaisissa ja kokoomuksessa. Ja hyvinvointivaltio toimii historiallisesti paremmin, jos meillä on laajapohjainen kannatus ja ääripäät ei oikein sovi siihen, koska silloin alkaa keinuntaa. Se on vähän niin kuin sellaista juopon kävelyä. Yksi hallitus vetää toiseen suuntaan ja seuraava hallitus vetää toiseen suuntaan ja silloin se pitkä aikavälin niin toiminta häiriintyy. Ja jotta hyvinvointivaltio toimii, niin sen toimeenpano on hyvin hidasta hommaa. Eli että jos teidän hyvinvointialue uudistuu, niin on 10 vuoden päästä vielä kesken. Toinen asia on sitten se, että on olemassa semmoinen termi kuin sosiaalinen legitimiteetti, jolla mitataan sitä, että kuinka ihmiset uskovat tulevaisuudessa hyvinvointivaltion toimivan. Ja tästä on 2012-2025 aikasarjat, tammikuusta on uusimmat tiedot ja luottamus tämän järjestelmän tulevaisuuteen laskee kaikissa ryhmissä tällä hetkellä merkittävää vauhtia. Ja se on laskenut vuodesta 2021. Ja siinä on se riski, että jos ihmiset eivät luota sen tulevaisuuteen, niin käy joko niin, että sitä ruvetaan puolustamaan viimeisen asti, jolloin sitä ei pystytä uudistamaan, mitä se kiistatta tarkoittaa, tai sitten vaihtoehtoisesti ihmiset alkaa etsimään vaihtoehtoisia ratkaisuja. Niin tai näin, niin se ei ole tämän järjestelmän uudistumiskyvyn ja toimintakyvyn kannalta hyvä tilanne. Mutta meillä on siis yleinen lasku ja sitten erityisesti luottamus terveyspalveluihin on laskenut. Se näkyy niin sanotusta kansalaispulssitilastoista. Voitte arvoisat kuulijat käydä katsomassa valtioneuvoston kanslian valtioneuvoston sivuilta siellä on kansalaispulssi ja siinä näkyy se voimakas lasku. Ja kumpikaan näistä ei ole hyvä asia. Ylipolitisoituminen ja luottamuksen menettäminen ei tee sosiaali- ja terveyspolitiikalle pitkällä aikavälillä hyvää.
Tieto ihmisen jälkeen -teoksessa tämmöinen emeriittaprofessori Rosi Paidotti pohtii ihmistieteitä ja sitä, että miten ne kykenevät luomaan itsensä uudelleen keskellä 4. teollista vallankumousta ja 6. sukupuuttoaaltoa. Tämä aika on Paidotin mukaan epälineaarinen ja nykyhetki on monikerroksinen rakenne, jossa on läsnä yhtä aikaa tallenne siitä, mitä olemme lakanneet olemasta ja siemeniä siitä, millaisiksi olemme tulossa. Ikään kuin sellainen vanhanaikainen polaroid-kuva. Ja poliittisia eettisen toimijuuden ehdot eivät ole Paidotin mukaan riippuvaisia nykytilasta. Ja tässä ajatuksessa on mun mielestä sellaista orastavaa toivoa. Ja nyt sitten tähän loppumetreille tämmöinen kysymys, että miten me voidaan yhteiskunnassa ja kulttuurissamme vahvistaa kaikkien kansalaisten poliittista toimijuutta ja kykyä ajatella kriittisen toiveikkaasti, ei pelkästään uhkalamaantumistilasta, vaan kriittisen toiveikkaasti, jos tiiviisti vastaatte tähän.
Mä ajattelen, että kriittinen toiveikkuus on yhtäältä sitä olemassa olevien yhteiskunnallisten haasteiden, esimerkiksi sosiaalisen eriarvoisuuden niin kuin tiedostamista ja tunnistamista ja sen muotojen analyysiä. Ja samanaikaisesti se on pyrkimystä kohti tämmöisiä parempia olemassaolon muotoja. Ja eli tämä nimenomaan tämmöinen poliittinen toimijuus, niin se edellyttää sitä ymmärrystä nykytilanteesta, mutta se edellyttää myös tulevaisuususkoa. Eli niin kuin näistä kahdesta käsin voi jotenkin kuvitella ja rakentaa myös sellaisia tulevaisuuksia, jotka tällä hetkellä näyttää mahdottomilta tai epärealistisilta.
Yleinen viisaus on se, että silloin kun ei tiedä mitä pitäisi tehdä, pitää tehdä se, minkä taatusti tietää toimivaksi. Ja se on siis, mikä on toimeenpanokelpoista ja mikä on vaikuttavaa. Siis 2020-luvun sosiaalipolitiikassa, sosiaali- ja terveyspolitiikassa se, mikä on vaikuttavaa ja se, mikä on toimeenpanokelpoista, on se, mitä voidaan tehdä. Paljon muuta ei tässä näyssä pystytä tekemään. Ne menopaineet siellä järjestelmän sisällä on niin suuret suhteessa alijäämään, että voidaan nykyjärjestelmää uudistamalla edetä, mutta uusia voimavaroja tuomalla sitä ei näillä näkymin ole tapahtumassa lähivuosina.
Jos ajatellaan sitä hyvinvointivaltiota Raili Julkosen tapaan semmoisena naisen parhaana, ja tässä nyt ajattelemme ehkä kaikkien parhaana ystävänä ja jätetään ne timantit sitten jonnekin muualle, niin millaisen ystävän kanssa haluaisitte jakaa elämäänne tulevaisuudessa?
Mä mietin itse, että minkälainen ystävä mä haluaisin olla ja mä ajattelen, että suhteen hyvinvointivaltioon ja kaikkeen institutionaaliseen valtaan on hyvä olla hieman kriittistä, niin mä voisin olla semmoinen hyvinvointivaltion kriittinen ystävä.
Entäs Juho Saari?
Mä oon varmaan saanut kehitettyä itselleni tämmöisen byrokraatin sielun, joka siis tutkii sen rakenteita, toimintaperiaatteita, päällekkäisyyksiä, aukkoja ja yrittää löytää pykälää paremman ratkaisun nykytilanteeseen verrattuna. Hyvinvointivaltiot ei hypi, ne on hyvin vakaasti eteneviä elefantteja ja yksi askel tai kaksi askelta jonkin suuntaan saattaa olla se, mitä mä haluan tehdä.
Professori Juho Saari ja Hanna Ylöstalo, kiitos tästä keskustelusta ja kiitos ajatuksistanne ja läsnäolosta. Elettyä elämää ja ranskalaisen yhteiskunnan muutoksia ja niiden suhdetta aikaan punoo yhteen ranskalainen kirjailija Annie Ernaux. Haluan jakaa kanssanne Vuodet-teoksesta erään kohdan. Lyhyt menneisyyden hetki laajenee ja aukeaa moniaaksi, mutta samansävyiseksi näkymäksi. Yhdeltä tai useammalta vuodelta. Silloin hän tavoittaa liki hurmioituneen tyytyväisenä. Pelkkä oma muistikuva ei sitä tarjoa. Eräänlaisen kollektiivisen kokemuksen, jossa hänen tietoisuutensa, koko hänen olemuksensa on läsnä. Jos kuuntelit tämän ohjelman Areenan kautta ja haluat kuulla näitä lisää, niin klikkaa ilmoitukset -kohtaa, niin saat aina viestin uuden ohjelman ilmestymisestä Areenaan.